Tak milí bratia a sestry, ja by som vás chcel tiež ešte raz takto pozdraviť. No a musím povedať, že na jednu stranu som rád, že môžem sa s vami tak podeliť o tom, čo ma nejak tento štvrt rok tak oslovovalo, o čom som premýšľal, čo ma trošku aj tak znekľudňovalo. Ale musím povedať, že je to pre mňa aj taký čudný pocit rozprávať sa s guličkami na monitore. Tak dúfam, že nakoniec to bude aj pre vás niečom také obohacujúce, že tiež vám to pomôže sa tak zamyslieť nad tými vecami. Chodíte radi na bohoslužby? Čo vás na nich najviac priťahuje? Božie slovo, chvály, skúsenosti, spoločenstvo, zdieľanie? Čo poviete, čo vás priťahuje na bohoslužbách? Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, či Pán Boh rád chodí na naše pobožnosti? Je to šokujúce, ale v dejinách Izraela boli obdobia, v ktorých sa Pánu Bohu bohoslužby protivili. Boli obdobia, keď by bol radšej, keby na chráme ľudia zabuchli dvere a oheň na oltári konečne vyhasol. Keď som o jednom z týchto období uvažoval, prekvapilo ma, ako sa podobá tomu, v čom žijeme my. Tak som to nazval, kto zamkne dvere na tom chráme. Dobre. Dnes by som vás chcel pozvať do obdobia vlády Jarobeáma II. Svojím spôsobom nám to obdobie musí byť blízke. Je to totiž obdobie nevídanej prosperity. Niektorí archeológovia dokonca tvrdia, že to bolo najlepšie obdobie severného Izraela vôbec. Rozvíja sa poľnohospodárstvo, krajina bohatne z obchodu s olivovým olejom, vínom a možno aj s koňmi. Tovar sa vyváža do Egypta aj Asýrie. V tomto období Izrael patrí medzi najhustejšie obývané oblasti v regióne. Budujú sa bohaté paláce, Jarobeám je úspešný aj po vojenskej stránke. Izrael získava predtým stratené územia, dokonca aj Damašek. V Judsku sa v tomto období tiež darí dobre. Judský král Uzia buduje po celej krajine systém opevnení a dokonca vybaví Jeruzalem aj katapultami. Získava späť mnohé stratené územia. Uzia tiež rozvíja poľnohospodárstvo, ale predsa len medzi severným a južným kráľovstvom je jeden zásadný rozdiel. Jarobeám je bezbožný král, robí Hospodinovi všetko naprotiven. Kým Uzia robí to, čo sa Hospodinovi páči. Myslíte si, že môže byť za úspechom bezbožného Jarobeáma Božie požehnanie? Čo poviete, čo si myslíte?
Nie vždy prosperita je úspechom.
Takže nedá sa všetko merať tou ekonomickými ukazovateľmi. Dobre. Niekedy sa nám to ťažko prijíma, ale Pán Boh často požehnáva aj bezbožných. Pán Boh je naozaj veľkorysý. Slnko necháva svietiť aj na dobrých, aj na zlých. Skúsme si prečítať, čo o tejto dobe vraví Biblia. Ja som vám to tu vysvietil. Jarobeám prinavrátil Izraelu územie od oblasti Chamátu až po more, Araby podľa slova Hospodina, Boha Izraela, ktoré vyriekol prostredníctvom svojho služobníka Jonáša, syna Amitaja, proroka z Gát Heferu. Hospodin totiž videl veľmi biedne položenie Izraela, že nie je východiska ani pre otroka, ani pre slobodného, ani je nikoho, kto by Izraelu pomohol. Avšak Hospodin sa nerozhodol vymazať spod nebies meno Izraela a tak ho zachránil prostredníctvom Joášovho syna Jarobeáma. Požehnanie v podobe prosperity neprichádza samo od seba. Prichádza z Božej milosti. Dokonca ani v prípade Jarobeáma to nie je inak. Písmo vysvetľuje. Hospodin videl bezvýchodiskovú situáciu Izraela. Prišlo mu ich lúto, a tak ich prostredníctvom Jarobeáma zachránil. Poslal im aj proroka Jonáša, to je ten s tou rybou, aby ich povzbudzoval. V Božích očiach boli opustení, nemali nikoho, kto by sa ich zastal. Tak sa ich zastal sám. A to je krásne. Medzi riadkami Jarobeámových ekonomických ročeniek môžeme vidieť Božiu veľkorysosť, milosrdenstvo a túžbu, ba priam zápas o človeka. Jarobeám to však nevidí. Robí Hospodinovi naprotiveň. Možno si dokonca namýšľa, že prosperita prichádza vďaka jeho prezieravému vedeniu. Možno si ani nepripustí, že by za jeho úspechmi mohlo byť Božie požehnanie. Napriek tomu však Pán Boh zachraňuje a žehná. A robí to vo veľkom štýle. Toto sa mi na našom Pánu Bohu páči. Lenže ako to už býva, tam, kde sa množí majetok, množia sa aj tí, čo ho jedia. Boh požehnáva a severný Izrael sa snaží požehnanie využiť. Tí šikovnejší si z neho pravda, že uchmatnú najviac. Stavajú si paláce, vylihujú na posteliach zo slonoviny, výskajú pri hudbe, popíjajú víno a natierajú sa tým najlepším olejom. Pritom im je jedno, že tí menej šikovní chudobnejú a musia na nich otročiť. Nepripomína vám to aj našu dobu? Pán Boh nás v posledných 10 ročiach po ekonomickej stránke naozaj veľmi požehnával. Dá sa povedať, že to, čo sme prežívali, bolo jedno z najlepších období v dejinách Zeme vôbec. Minimálne teda v Európe. Lenže rovnako ako v dobe Jarobeáma, aj u nás vonkajšia prosperita zároveň prináša aj svoje problémy. Na jednej strane sa z ľudí stávajú ľudské zdroje, prostriedky, ktorými krmíme modlu zisku. Na druhej strane bohatá doba ponúka bohaté možnosti zábavy. No beda, ak sa túžba po zábave či zážitkoch stane vašou modlou, pretože modla zábavy sa nakoniec nedá ničím uspokojiť. Nakoniec jej obetujete všetko, aj svoju dôstojnosť. Vráťme sa však k Jarobeámovi. Boh požehnal Izrael, pretože mu ho bolo lúto. Mnohí boli utláčaní nepriateľom v bezvýchodiskovej situácii. Preto sa rozhodol zasiahnuť a Izrael požehnať. Niektorí sa však chopili príležitosti, zbohatli, až nakoniec sami utláčajú biedných. Oni sa vlastne pasú na Božom požehnaní. Tak sa stalo, že Božie požehnanie ženie vodu na mlyn tým, čo utláčajú biedných. Boh požehnáva, aby pozdvihol maličkých, ale práve Božie požehnanie pomáha rásť ich utláčateľom. Toto nemôže dobre dopadnúť. A veru ani nedopadne. Amos prináša veľmi tvrdé varovanie. Priprav sa na stretnutie so svojím Bohom. Prejdem tvojim stredom. Čo vám to pripomína? Prejdem tvojim stredom. Priprav sa na stretnutie so svojím Bohom.
Mne to pripomínalo ranu. Poslednú ranu prvorodených v Egypte.
Však. Priprav sa na stretnutie so svojím Bohom. Porátame sa. Desivé slova. Bude to ako keď anjel z hubca prechádzal stredom Egypta. Lenže tentokrát už nebudete stáť na tej správnej strane veraj. Bohatí z Jarobeámovho obdobia mi pripomínajú zlého sluhu z Ježišovho podobenstva. Povedali si, Pán nechodí a začali spolu sluhov byť a opíjať sa. Zabudli, z akého prostredia vyšli a cítia sa ako kniežata. Pre neverného sluhu je ale Pánov príchod okamihom hrozného precitnutia. Po všetkých viniciach zaznie nárek. Všetko bohatstvo bude zničené. Naopak pre verných je to okamih záchrany a spasenia. Milí bratia a sestry, tak som rozmýšľal, že v ktorom tábore sme my. Nemôže sa aj nám stať, že sa staneme obeťou podobného zvodu? My predsa očakávame príchod nášho Pána však. Ale predstavte si, že aj v Izraeli za proroka Ámosa boli adventisti. Vyznávali, že sú pripravení stretnúť sa so svojím Bohom. Modlili sa o to, aby Boh už konečne prišiel. Boh ich však varuje. Beda tým, čo si žiadajú deň Hospodina. Načože je vám deň Hospodina? Je tmou a nie svetlom. Ako keby niekto utekal pred levom a na medveďa by narazil alebo prišiel by domov, oprel sa rukou o stenu a had by ho uštipol. Či nie je tmou deň Hospodina a nie svetlom? Je mrákavou a nemá lesku. Nenávidím, zavrhujem vaše sviatky a nemôžem cítiť vaše slávnostné zhromaždenia. Keď mi totiž prinášate spalovné a pokrmové obete, tie neobľubujem a obetu spoločenstva z vášho vykrmeného dobytka ani neokúsim. Odstráň odo mňa hluk tvojich piesní. Brnkanie tvojich hárf nechcem počúvať. Ale nech prúdi voda ako právo a spravodlivosť ako nevysychajúci potok. Predstavte si, že v Izraeli sú ľudia, ktorí sa modlia. Už nech príde deň Hospodinov. Myslia si, že s Hospodinom to majú vysporiadané. Horlivo sa zúčastňujú bohoslúžie. Možno chodia dokonca aj na pravú bohoslúžbu do Jeruzalema. Prinášajú obete. Spievajú piesne. Pán Boh však povie, toto všetko nenávidím, nemôžem to ani cítiť, zapchávam si uši, lezie mi to na nervy. Títo ľudia žijú v šokujúcom sebaklame. Oni nielenže nie sú pripravení, oni ešte Hospodina neustále popudzujú. Ak sa nič nestane, prídu o večný život. Čo si myslíte, kde sa stala chyba? Ako je to možné, že ich bohoslužba je hriechom?
Ja si myslím, že preto, lebo vyznávali Pána Boha iba ústami, ich srdcia neboli otvorené pre Boha.
Takže bolo to také náboženstvo, ktoré nezasiahlo srdce. Tí ľudia sú presvedčení, že uctievajú Boha správne. Chyba nie je v tom, že by uctievali iný deň. Dokonca sa zdá, že problém nie je ani v modlách Samárie. Rovnaké slová totiž proroci adresujú aj Jeruzalému a vieme, že tam sa v tom období dbalo na svetosť svätyne. Napriek všetkému je ich bohoslužba hriechom. Výčitka Amosa smeruje inám. Nech prúdi právo ako voda. Ich život dokazuje, že evanjelium nezasiahlo ich srdce. Je im ukradnuté, na čom Bohu záleží. Nemilujú dobro, nezáleží im na spravodlivosti pre biedných. Vôbec nechápu, že Hospodinovi bolo lúto maličky. Oni vidia iba príležitosť uchmatnúť si viac požehnania. Oni sa chcú iba napásť na Božej milosti. Myslia len na svoje zábavky. Ich srdce nie je Božia láska. Namiesto toho šliapali po biednom, obrátili súd na jed a ovocie spravodlivosti na palinu. A preto Hospodin prisahal, ohavnosťou mi je pýcha Jakobova, nenávidím jeho paláce a vydám mesto i jeho náplň. Milí bratia a sestry, až sa bojím povedať, ale ako je to s nami? Rovnako ako oni očakávame deň Hospodinov, ale zasiahlo evanjelium naše srdce? Na ktorej strane verají budeme stáť? Bude to pre nás deň súdu alebo deň vyslobodenia? Máme v srdci Božiu lásku? Ako sa Pán Boh pozerá na našu bohoslúžbu? Prichádzame pred Boha s bázňou a pokorou? Alebo je v našom srdci tvrdosť a pýcha? Pán Boh od nás chce tak málo. Zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom. A aj si uvedomujeme, že to, čo od nás chce, je krásne. Prečo však v skutočnom živote nám to často ako keby len pretieklo pomedzi prsty. V podobenstve o kozloch a ovciach deň súdu vlastne zaznie iba jedna otázka. Miloval si mojich najmenších? Mali by sme sa úpenlivo modliť o nové srdce, aby sme dokázali prijať Božiu lásku. Ak nám totiž nezáleží na ľuďoch tam vonku, sme vlastne tam, kde boli aj Amosovi súčasníci. Pán Ježiš rozpráva podobenstvo o záhradníkovi. Ešte raz sa rozhodne pohnojiť a okopať strom. Ak strom ani tentokrát neprenesie ovocie, vytne ho. Toto podobenstvo vystihuje osud severného Izraela. Za Jarobeáma II. Je izraelské kráľovstvo na výslni. Po jeho smrti uplynie možno 30 rokov a izraelské kráľovstvo je definitívne zničené. Už nikdy viac nepovstane. Viete si to predstaviť? Narodíte sa v prosperujúcom kráľovstve, všade sú úrodné olivové sady a vinice, otcovia vás učia, ako s tým zaobchádzať, ako obchodovať, ako sa o to všetko starať, lenže doba, pre ktorú ste sa narodili, bude úplne iná. Krajinu zachvátia vojny a postupne sa rúca všetko, čo vaši otcovia vybudovali. Možno je lepší rok, ale musíte predať pod cenu. Poviete si na budúce. Lenže ďalší rok krajinu vypliení vojsko. Poviete si tak na ďalší rok. A netušíte, že len čo sa trošku spamätáte a znova zdvihnete hlavu, príde len ďalšia pohroma. Až nakoniec nie sily a z niekedajších pyšných miest a gazdovstiev zostávajú rozpadajúce sa ruiny. Obyvatelia Samárie sa však stále cítia bohatí. Tehly padli, tehly sa zrútili, budeme stavať z kamenných kvádrov. Plané figovníky povytínali, nahradíme ich cédram. Nečinia pokánie zo svojich zlých skutkov, ale stále sa vidia v niekedajšej sláve. Po rokoch čaká podobný osud aj judské kráľovstvo. Ľud sa spoliehal na svoj chrám, na svojich bôžikov, na svoje kniežatá, na svoje bohatstvo, krátka na všetko, len nie na Hospodina. Hospodin im to postupne všetko zobral. Povedal, hľa, toto bola neprávosť Sodomy, tvojej sestry. Pýcha pochádzajúca zo sýtosti chleba a mala hojnosť pokoja so svojimi dcérami a ruky biedného a chudobného neposilňovala. Blahobyt a mier spôsobili, že viac nepotrebovala Hospodina a vo svojom srdci si začala myslieť, že je niečo viac. Prestala si vážiť biedných a chudobných. Všimnite si, to je rovnaký hriech ako v Severnom Izraeli. Myslela si, že si zaslúži svoje bohatstvo, veď dala do toho veľa svojej šikovnosti. A zabudla, že všetko bohatstvo, ktoré má, je vlastne Božím darom. Začalo sa jej zdať, že má nárok na to bohatstvo. Až raz sa Hospodin rozhodol polámať oporu chleba, aby pochopila, že chudobný či bohatý, všetci sme závislí na Božej milosti. A čo my? Zvykli sme si na neustále sa zvyšujúcu životnú úroveň. Zdá sa nám to byť priam zákonom. Všetko sa vyvíja, včerajší mobil je dnes zastaralý. Keď v 2008 prišla finančná kríza, hovorilo sa o tom, že sa budeme musieť niečom uskromňovať. Niektorí sa cítili dotknutí. Máme predsa právo na neustále sa zvyšujúcu životnú úroveň. Lenže žiadne také právo neexistuje. Musíme jednoducho hrať s kartami, ktoré máme na ruke. Skúste si to teraz predstaviť. Dúfam, že to tak nebude, ale skúste sa na okamih žiť do tej atmosféry. Predstavte si, že Boh sa rozhodne odňať požehnanie, ktoré dával celý čas zemi. Aby sme si uvedomili, akým bohatstvom nás zahŕňal. Veď nakoniec, aj tak sme si jeho dary po väčšine nevážili. Konečne sa podarí zaočkovať väčšinu planéty a korona je minulosťou. Lenže kým hrdosť dvihneme hlavu, príde ďalšia pohroma. Prasacia chrípka. Ekonomika chradne ďalej, kým príde nová vakcína. Potom globálne oteplenie začne spôsobovať ohromné škody. Postavíme nové nádrže na vodu, zavlažovacie systémy. Tropické pásmo sa stane neobývateľné. Začnú sa objavovať pochybnosti, či je vôbec možné nakrmiť celú zem. Potravinová kríza prejde do nepokojov, ktoré sa vyostria a prepuknú krvavé konflikty. Posilníme políciu a armádu. Kým jeden problém hasíme, rozhára sa ďalší a ďalší. To bolo to, v čom oni žili. Krajina a ekonomika pritom ďalej pustne. Cestou po Slovensku vidíte všade schátralé sklady a hospodárske budovy. Vedeli by ste milovať Boha, ktorý toto všetko dopustil? Bude to stále váš Boh, aj keď vás vedie takýmto údolím smrti? Budete ochotní prijať jeho cestu, alebo budeme reptať? Budeme vedieť chváliť Boha za dnešné jedlo, keď viete, že na zajtra už nič nezostane? Chcel by som byť ako prorok Habakuk, ktorý povedal, aj keby figovník nevypúčal a vy nič nezarodil, hoci by oliva vyschla a na poliach sa nič neurodilo, aj keby z košiara zmizlo stádo a v maštali by nebol dobytok, ja sa však budem radovať v Hospodinovi a jasať v Bohu mojej spásy. Pán Hospodin je mojou silou. Milí bratia a sestry, medzi našou dobou a dobou Jarobeáma sú mnohé podobnosti. Bola to doba, ktorú Boh ohromne požehnával, napriek tomu, že v nej prevládala bezbožnosť. Boh túžil pozdvihnúť maličkých a preto štedro rozdával. Lenže Božie požehnanie neraz skončilo v tých nesprávnych vreckách. Bohatí bohatli a za výstredný životný štýl nakoniec neraz platili maličky. A bohatým to bolo jedno. Títo ľudia boli presvedčení, že majú zabezpečený nielen svoj časný život, ale aj večný. Veď nedokazuje to aj Božie požehnanie? Modlili sa, aby prišiel veľký deň Hospodinov. Zúčastňovali sa bohoslúžieb, horlivo spievali a netušili, že idú do zahynutia. Nepochopili, že náboženstvo, ktoré nezasiahne vaše srdce, je pred Bohom ohavnosťou. Mali hlavy plné svojich starostí a radostí a neusilovali sa vidieť svet Božími očami. Šliapali po biednom a bolo im ukradnuté, že tým vlastne šliapu po jeho tvorcovi. Aj my zápasíme s pýchou pochádzajúcou z hojnosti chleba. Pán Ježiš našej dobe vyčítá. Hovoríš, som bohatý, nič nepotrebujem a nevidíš, že si nahý. Často o týchto slovách rozmýšľam a uvedomujem si, ako sú smutne pravdivé. Nedarí sa mi na svet pozerať Božími očami. Maličky sú mi často ukradnutí, ale snažím sa aspoň po nich nešliapať. Niekedy mi Boha zastrie mrak, vtedy mi celé moje náboženstvo pripadá ako pokrytectvo. Moje modlitby sa mi vtedy zdajú ako prázdne reči. Mám problémy milovať bratov, a kde to ešte nepriateľa. Ale napriek tomu všetkému mám nádej. Máme totiž Boha, ktorý dokáže meniť naše srdce. Máme Boha, ktorý má obrovskú trpezlivosť s našimi slabosťami. A nikto okrem mňa mu nemôže zabrániť v tom, aby ma nakoniec doviedol k slobode. Preto nemusíme skončiť ako Ámosovi súčasníci. Preto, milí bratia a sestry, snažme sa pestovať vďačnosť. To nás môže ochrániť pred pýchou. Modlíme sa, aby sme na svet dokázali pozerať Božími očami. Prosme Boha, aby nás učil pokore a bázni. Veď bez pokory a bázne je každá bohoslužba falošná. Modlíme sa, aby nás učil milovať ľudí okolo nás, aby skrze nás mohla Božia láska zažiariť. Veď náš svet tak potrebuje nádej, a to zvlášť v tejto dobe. Nezarmucujme Boha a nerepcime ako Izrael na púšti, ako nás k tomu často postrekujú aj sociálne siete. Učme sa radšej spoliehať na Hospodina, v dobrom aj zlom, tak ako to robil aj prorok Habakuk. Priamme hlavu, veď máme veľkého Boha a kráčajme vo viere vpred. Veď práve tým môžeme dnes nášho Boha osláviť. Dlžíme to ľuďom okolo nás, tým, čo ešte nezahľadali Božiu moc, aby aj oni mohli nájsť skrýšu pre dobu, keď nevypučí fík a nezarodí vinič. Amen.